Vai taisnība zemkopības ministrijai, ka augļi un dārzeņi mums ir lētāki nekā Lietuvā un Igaunijā? Vai Zviedrija patiesi COVID-19 krīzi pārvarējusi veiksmīgāk par citām valstīm, kā to lasām populāros sociālo mediju ierakstos? Un kāpēc finanšu ministrs Jānis Rērs no Jaunās vienotības turpina izplatīt maldinošo vēstījumu, ka COVID-19 pabalstos izmaksāti 700 miljoni vai pat miljards eiro? Mani sauc Annija Petrova, esmu Rebaltika žurnāliste un uz šiem jautājumiem meklēšu atbildes jaunākajā faktu pārbaudes projekta Rīčeka dezinformācijas apskatā. Sākšu ar dārzeņu cenām. Pirms 3 gadiem lauksaimniekiem un tos pārstāvošajai zemkopības ministrijai izdevās pārliecināt likumdevējus, ka Latvijai raksturīgiem svaigiem augļiem un dārzeņiem jāpiemēro samazināta pievienotās vērtības nodokļa jeb PVN likme – 5%, nevis 21% kā citām precēm. Nu pat valdībā nolems šo samazināto PVN likmi augļiem un dārzeņiem saglabāt arī turpmāk. Zemkopības ministrija pretēji finanšu ministrijai uzsver, ka samazinātā PVN efekts visos rādītājos ir pozitīvs. Zemkopības ministrija medijos vēstīja par vēl vienu būtisku ieguvumu – cenām. Tās šajā produktu grupā esot samazinājušās turklāt Latvijā, citēju, šī cena visā apsekošanas periodā ir zemākā starp Baltijas valstīm. Tas kā fakts izskanēja arī Saeimā. To pieminēja deputāts Kaspars Dzirķens no KPVLV, kad aicināja balsot par samazinātā 5% PVN saglabāšanu.
Augļu un ogu dārziņu cenu samazinājums bija par 11,7%, tas bija Latvijā cenas ir zemākas starp Baltijas valstīm.
Šis apgalvojums mūsu uzmanību piesaistīja, jo medijos regulāri lasāms pretējais – proti, lai gan Latvijā vienīgajā no 3 Baltijas valstīm dārziņiem un augļiem ir samazinātā PVN likme, Igaunijā tā joprojām ir 20%, Lietuvā 21%, pie mums tie nebūtu nav lētākie. Uz to pēdējo 2,5 gadu laikā atkārtoti norādījusi arī lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Inguna Gulbe. Arī pirms nedēļas Latvijas radio raidījumā kā labāk dzīvot.
Mums, piemēram, nav viszemākās dārzeņu cenas Baltijā, bet mums ir vislielākā izvēle, mums ir vislielākā kvalitāte, pa tādu naudu lietuvieši un igauņi nevar dabūt tik labas kvalitātes augļus un dārzeņus.
Gulbe mums stāsta, ka pati privātā sektora vajadzībām reizi ceturksnī klātienē apseko pārtikas cenas visu 3 valstu veikalos. Piemēram, šā gada jūnijā no 18 dārzeņiem un augļiem, kam tiek piemērots samazinātais PVN, vairumam, jeb 11 pozīcijām, zemākā cena bijusi Lietuvā. Pie mums vislētākie bijuši tikai vietējie gurķi un tomāti, plūmes un ievestās zemenes. Būtiskākā atšķirība ir kartupeļu cenā. Latvijā jūnijā tie maksāja 51 centu, bet Igaunijā un Lietuvā gandrīz 2 reizes lētāk, attiecīgi 25 un 29 centus kilogramā. Zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts par šādiem datiem ir izbrīnīts.
Tā, nu man ir jājautā, kas ar Ingu un Gulbu un kā viņa, teiksim, viņa spētība es neesmu redzējis. Nu, es jau arī, man jau arī var šķist, šķistiet kas.
To, ka Latvijā ir lētākie augļi un dārziņi, rādot cenu apsekojumus, ko pēc ministrijas pasūtījuma veic Latvijas lauksaimniecības universitātes eksperti. Tā saka Eglīts. Taču viens no apsekojuma autoriem, LLU pētnieks Aleksejs Nipers, mums atzīst, ka šāda secinājuma ministrijai sniegtījos datos nav.
Ja tas nebija nevis uzdevums, nezinu, uz to esam fokusējušies.
Tāpat nevar apgalvot, ka par augļiem un dārzeņiem maksājam mazāk nekā 2017. Gada decembrī, kad vēl bija spēkā PVN standarta likme. Pētījums gan apliecina, ka samazinātais PVN atstājas pozitīvu iespaidu uz cenu, proti, ja spēkā būtu pilna likme, mēs maksātu vēl vairāk nekā tagad.
Tas, ko mēs esam secinājuši, par ko es varu apgalvot, nu, pēc labākās sirdsapziņas, ko mēs tur esam rēķinājuši, metodoloģija, mēs esam rēķinājuši, ka jā, tas ir noticis samazinājums par 11,7% pret bāzi, kāda cena būtu bijusi, ja PVN netiktu samazināts.
Tātad apgalvojumam, ka Latvijā ir lētākie augļi un dārzeņi, nav pamata. Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Inguna Gulbega uzsver, ka cena nav galvenais iemesls, kāpēc samazinātais PVN būtu jāpiemēro gan dārzos izaudzētajiem, gan citiem pārtikas produktiem. Jāņem vērā arī nodokļu maksātāju skaita pieaugums, uzņēmēju konkurētspēju un citi rādītāji. Turklāt samazināto nodokļa likmi pārtikai piemēro vairums Eiropas Savienības valstu. Tik tālu par augļu un dārzeņu cenām, bet turpinājumā pievērsīsimies Finanšu ministra Jāņa Reira teiktajam par COVID-19 pabalstiem. Šovasar Rīček vērsa uzmanību, ka jaunās vienotības biedri premjers Krišjānis Kariņš un finanšu ministrs Jānis Rērs maldina sabiedrību par COVID-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlapšanai paredzēto 2 miljardu eiro sadalījumu. Viņa medijos izteicās, ka no šīs summas pabalstos plānots izmaksāt aptuveni trešdaļu jeb 700 miljonus eiro. Toreiz patiesā summa bija krietni mazāka – 150 miljoni, no kuriem reāli līdz šim izmaksāta ir tikai nedaudz vairāk nekā puse. Savukārt pārējais, ko abi politiķi sauca par pabalstiem, bija plānotā nauda Air Baltic un Latvijas dzelzceļa glābšanai un citām nozarēm. To, ka 700 miljoni nav pabalstiem, mums iepriekš apstiprināja arī Finanšu ministrijā. Neraugoties uz to, Finanšu ministrs Reirs medijos turpina izplatīt šo vēstījumu. Piemēram, 7. septembrī Rīga TV 24 raidījumā kārtības rullis.
Šie 2 miljardi dalās trijās lielās daļās. Viena daļa ir saistīta ar pabalstiem, kas jau ir piešķirti, tātad dīkstāvs pabalsts, pabalsts par bērniem, tiem cilvēkiem, kur zaudējuši darbu slimības, labs un
tas ir vienotis.
Savukārt 16. septembrī Latvijas radio raidījumā Krustpunktā Rērs argumentu par pabalstos investēto nu jau teju miljardu izmantoja skaidrojot savu atturīgo pozīciju saistībā ar citu koalīcijas partiju prasību palielināt atbalstu ģimenēm ar bērniem. Likums par pabalstiem sauc, citēju, atbalstu naudas izmaksu veidā, kuru saņem pie noteiktām iedzīvotāju grupām piedrīgas personas situācijās, kad ir nepieciešami papildu izdevumi vai kad šīs personas nespēja gūt ienākumus. COVID-19 krīzes laikā valsts dīkstāves pabalstos izmaksāja nepilnus 54 miljonus eiro, citos speciāli radītajos sociālajos pabalstos 31 miljonu. Iepriekš par šo tēmu runājām ar Finanšu ministriju, bet šoreiz zvanām tieši Reiram.
Nu, mēs uzskatām, ka Air Baltic lidostā gaisa satiksmē Latvijas dzelzceļā izmaksātie pabalsti atlaišanai nav pabalsti, viņi ir pabalsti. Viņi ir un no vienas puses no otras situācijas noturēšanai.
Arī tā nav taisnība. Gan Latvijas dzelzceļā, gan līdzsabiedrībā Air Baltic mums apliecina, ka darbinieki atlaisti un kompensācijas viņiem samaksātas arī vēl pirms valdības lēmuma par naudas ieguldīšanu uzņēmumos. Air Baltic valsts piešķirto naudu plāno izmantot galvenokārt atalgojuma nodrošināšanai un lidmašīnu izmaksām, to skaitā līzingam un tehniskai apkopei. Arī Latvijas dzelzceļā skaidro, ka nauda paredzēta investīcijām dzelzceļa infrastruktūrā, tajā skaitā kredītsaistību sekšanai. Tāpat jautājam Reiram, kāpēc tagad runā jau par miljardu, nevairs 700 miljoniem?
Man ir dati uz kaut kādu, piemēram, tātad faktiski tieši tie līdzekļi, kas faktiski no budžeta ir iztērēti no vienas puses un no otras puses kumulatīvais atbalsts uzņēmēja darbībai, tas jau arī ir atbalsts, tas ir 1 miljards eiro. Tātad kredīti, garantijas, caur altumu, kas tika izsniegti, un tur kopā ir aptuveni miljards.
Taču jāatgādina vēlreiz, likums par pabalstiem sauc izmaksāto naudu pie noteiktām grupām piedrīgiem cilvēkiem, kad nepieciešami papildu izdevumi vai kad viņi nespēja gūt ienākumus. Turpinājumā stāstīšu, kādus mītus saistībā ar COVID-19 krīzes pārvarēšanu Latvijā izplata par Zviedriju. Sociālajos medijos cilvēki COVID-19 ierobežojumus nereti apšauba kā pamatojumu, minot Zviedriju. Tā esot spējusi slimību kontrolēt, neieviešot būtiskus ierobežojumus un tā nenodarot kaitējumu ekonomikai. Pārbaudījām dažus populārākos mītus. Vai tiesa, ka Zviedrija neievies ierobežojumus? Tas tikai daļēji atbilst patiesībai. Valdība aizliedza pulcēties vairāk nekā 50 cilvēkiem un apmeklēt veco ļaužu namus, taču, piemēram, neslēdza visas skolas, attālinātas mācības tā ieteica tikai vidusskolās un augstskolās. Atšķirībā no daudzām citām Eiropas valstīm, Zviedrijas valdība arī neierobežoja cilvēku iespējas uzturēties ārpus mājām. Vienlaikus valdība rekomendēja ievērot piesardzības pasākumus, piemēram, aicināja nedoties ārpus Zviedrijas, pēc iespējas strādāt no mājām, nerīkot plašas svinības mājās, ierobežot izlaidumu un tradicionālo svētku Valpurķa nakts svinēšanu. Zviedrijas galvenais epidemiologs Anders Stegnels skaidroja žurnālam Nature, ka Zviedrijas likums par lipīgu slimību ierobežošanu galvenokārt balstās uz individuālo atbildību. Sākotnēji šiem ieteikumiem bija liela ietekme uz cilvēku rīcību, taču ar laiku brīvprātīgā paklausība mazinājās. Iespējams, tā rezultātā Zviedrijā mirstība bija augstāka nekā citās ziemeļu valstīs. Šobrīd tur ar COVID-19 bojā gājuši teju 6 tūkstoši. Tas ir piektais augstākais mirstības rādītājs Eiropā, ja mazās populācijas dēļ neņem vērā San Marino un Andoru. Arī krietni augstāks nekā Zviedrijas kaimiņu valstīs, teju puse Zviedrijas mirušo mita veco ļaužu namos.
Mirstība mūs pārsteidza. Mēs tiešām domājām, ka mūsu veco ļaužu namos daudz labāk izdosies noturēties pret slimību.
Tā atzina Zviedrijas galvenais epidemiologs Stegnels. Viņš arī medijos paudis, ka tagad būtu izvēlējies nedaudz stingrāku vīrusu apkarošanas taktiku. Vai Zviedri vismaz paglāba ekonomiku? Arī nē. Valstī iekšzemes koprodukts krities par vairāk nekā 8%. Gan Latvijai, gan Norvēģijai, Somijai un Dānijai krīzes pirmo vilni izdevies pārdzīvot vieglāk. Mani sauc Annija Petrova, un tas bija dezinformācijas apskats, ko ar kolēģēm veidojām Rebaltika faktu pārbaudes projektā Rīček, speciāli Latvijas radioziņu dienestam.